Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ένα πανέμορφο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τον Σταμάτη Κραονάκη και τα Κόκκινα Γιαγιά. Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλο τον απανταχού ελληνισμό. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 15 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον παγκόσμιας φήμης συγγραφέα και δημοσιογράφο με το BBC και την εφημερίδα Guardian, Greg Palast. Σήμερα ο Greg Palast θα μοιράσει μαζί μας την δική του ανάλυση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, θα μιλήσει για το πώς κάποια συγκεκριμένα παγκόσμια hedge funds έχουν συμβάλει στην οικονομική ισοπαίδωση της Ελλάδας και θα μιλήσει για τα παραδείγματα χωρών όπως τη Βραζιλία και την Αργεντινή και για τις πολιτικές που εφάρμοσαν αυτές οι χώρες για να ξεφύγουν από το κλειό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτή η συνέντευξη θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio και μετά την συνέντευξη θα παρουσιάσουμε τον καθιερωμένο σχεδιασμό της εβδομάδας. Τώρα όμως ξεκινάει η συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο παγκόσμιας φήμης συγγραφέας και δημοσιογράφος του BBC και της Guardian, Greg Palast. Και Greg, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας, ιδίως μετά από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσατε το τελευταίο καιρό.
Yep, doing well.
Ναι, ευτυχώς είμαι καλά στην υγεία μου μετά από την επέμβαση στην καρδιά μου και θα ζήσω περισσότερο από τους εχθρούς μου και έχω ήδη ξεκινήσει μια νέα σειρά έρευνα.
Γκρέγ, για να ξεκινήσουμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει επίσημο ποσοστό ανεργίας που έχει ξεπεράσει το 27%. Η ανεργία των νέων είναι γύρω στο 60%. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν μεταναστεύσει. Το κοινωνικό κράτος έχει ισοπεδωθεί και η κυβέρνηση εξακολουθεί να ξεπουλάει την δημόσια περιοχή. Της χώρας. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζετε την σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας?
Θα έλεγα ότι προκαλεί εντύπωση, καθώς στο δυτικό τύπο, στον ευρωπαϊκό τύπο, η Ελλάδα πλέον χαρακτηρίζεται ως success story. Ως success βέβαια εννοούν ότι αποπληρώνει τους δανειστές και ότι το χρηματιστήριο θα ανέβει και ότι η αγορά ομολόγων έχει αποκατασταθεί εν μέρη. Έτσι, σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος του τύπου, όλα είναι καλά στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι, ότι χάνουν τα σπίτια τους και τις ζωές τους, δεν λέει πολλά για τον τύπο, γιατί το μόνο που έχει σημασία είναι το χρηματιστήριο και δανειστές σας. Έτσι, το τελευταίο καιρό ερευνώ τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι τόπος εγκλήματος και αυτά που βιώνει σήμερα δεν είναι εξαιτίας των Ελλήνων που φέρεται να ζούσαν πέραν από τις δυνάμεις τους ή επειδή ήταν τεμπέληδες, όπως μας λένε οι Γερμανοί. Μάλιστα, το έψαξα και είδα ότι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει κατά μέσο όρο 400 περισσότερες ώρες ετησίως σε σχέση με τους Γερμανούς εργαζόμενους. Οι Έλληνες εργάζονται σκληρά και μάλιστα πιστεύω ότι οι Έλληνες υποτιμούν ακόμα περισσότερο τον εαυτό τους από ότι οι Γερμανοί. Δουλεύουν οι Έλληνες σκληρά και είναι επιτυχημένο έθνος. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι σας έκλεψαν την οικονομία σας.
Συνεχίζοντας πάνω σε αυτό το θέμα για το λεγόμενο success story της Ελλάδας, μετά από τόσα χρόνια κρίσης και τόσα χρόνια εμπλοκής της Τρόικας στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν ακόμα πολλοί πολιτικοί και οικονομολόγοι που συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιδοχή παρά να συνεχίσει τις πολιτικές λιτότητας. Έχετε ερευνήσει την δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε άλλες χώρες, στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της εφαρμογής των πολιτικών του Δουνουτού και της λιτότητας σε αυτές τις χώρες?
Well, as my fellow economists Paul Krugman and Joe Stiglitz have noted,
όπως έχουν πει οι οικονομολόγοι Paul Krugman και Joe Stiglitz, οι πολιτικές οικονομικής λιτότητας θυμίζουν μεσαιωνική αφέμαξη. Αν ήσουν άρρωστος, έδιαζαν το αίμα από μέσα σου και αν δεν βελτιωνόσουν, απλά έλεγαν δεν βγάλαμε αρκετό αίμα και έβγαζαν ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η λιτότητα. Δεν υπάρχει κανένας που έχει προτείνει κάτι καλύτερο από τις θεωρίες του Keynes, που δεν διαφέρουν πολύ από τις ιδέες του John Locke ή του Karl Marx, και που λένε ότι όταν δεν υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα σου, η οικονομία σου θα καταρρεύσει. Η ανάκτηση της ζήτησης είναι το αντίθετο της λιτότητας. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δανειστείτε, να εφαρμόσετε ελληματική πολιτική. Τώρα θα ήταν η στιγμή που θα υποτιμούσατε το νόμισμά σας για να μπορείτε εκ νέου να εξάγετε. Όμως εσείς είσαστε αλυσοδημένοι, σαν ποινή φυλάξης στο γερμανικό Μάρκο, που αυτή τη στιγμή μπορεί να ονομάζεται ευρώ, αλλά είναι στην ουσία το Μάρκο. Είσαστε αναγκασμένοι να αποδεχτείτε το νόμισμα της Γερμανίας, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα, που κατά βάση είναι μια εξαγωγική και τουριστική οικονομία, είναι υπερτιμημένη. Έτσι, ο τρόπος που ισορροπείτε την οικονομία σας είναι μέσω της μείωσης των μισθών αντί για τη μείωση της αξίας του νομίσματός σας. Και αυτό είναι καταστροφικό με πολλούς τρόπους, επειδή μετά μπαίνετε σε ένα θανατηφόρο φαύλο κύκλο. Το γεγονός είναι ότι οι δανειστές ξεζουμίζουν κάθε τελευταίο ευρώ από τη χώρα σας. Δεν είναι ένδειξη μιας υγιής οικονομίας. Δεν είναι ένδειξη της ανάρρωστης οικονομίας σας. Αλλά αντιθέτως είναι η ένδειξη ότι τα κοράκια τρώνε το πτώμα της οικονομίας σας.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό συγγραφέα και δημοσιογράφο Greg Pallas εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Greg, η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε ποσοστά στις φετινές ευρωεκλογές σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2012. Πρόσφατα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα, που δεν προτείνει έξοδο από την Ευρωζώνη ή μονομερή στάση πληρωμών ή ακόμα και μονομερή κούρεμα του χρέους, αντιθέτως προτείνει την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Πώς σχολιάζεται αυτή την πρόταση?
Γνωρίζουμε ποιες οικονομίες έχουν πετύχει. Οικονομίες που βρέθηκαν και αυτές σε κρίση όταν δέχτηκαν επίθεση από τους διεθνείς τραπεζίτες. Είχαμε την Αργεντινή, είχαμε τη Βραζιλία, είχαμε τον Ισημερινό. Και ο τρόπος που έχουν ανακτήσει τις οικονομίες τους ήταν λέγοντας στο Δουνουτού και στους δανειστές ότι δεν θα πληρώσουν. Για ποιο λόγο να επαναδιαπραγματευτούν? Σε ποιο παραμυθένιο κόσμο ζεις αν πεις εντάξει, θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε, αλλά σας παρακαλούμε να μας κάνετε μια χάρη. Θυμάμαι ότι όταν είχα μιλήσει με τον τέος πρόεδρο του Ισημερινού, τον Παλάσιο, πριν από πολλά χρόνια, όταν ανέλαβε την Προεδρία και η χώρα βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση, μου είχε πει ότι θα πήγαινε να μιλήσει με τον τότε πρόεδρο Μπους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον για να του εξηγήσει ότι αν η χώρα του πέθανε οικονομικά, δεν θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει, ότι οι νεκροί δεν μπορούν να αποπληρώσουν κανένα χρέος. Δυστυχώς όμως η ιδέα ότι θα χρησιμοποιήσεις την λογική και ότι θα κερδίσεις τη συμπάθεια των δανειστών δεν ήταν αποτελεσματική. Και έτσι ο διάδοχός του, ο Ραφαέλ Κορέα, με τον οποίο επίσης έχω μιλήσει, είπε κάτι πολύ απλό. Δεν θα πληρώσουμε. Δεν θα πληρώσουμε αυτούς τους υπέρογους τόκους, δεν θα πληρώσουμε τα κοράκια των hedge funds, δεν θα πληρώσουμε λίτρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Ισημερινός να έχει αναπτυχθεί ραγδαία έχοντας πει το όχι. Και το ίδιο ισχύει για τη Βραζιλία, που απείλησε με χρεοκοπία, και με την Αργεντινή που έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα τώρα, δηλαδή να αποχωρήσει από το ευρώ. Το νόμισμα της Αργεντινής είχε ισοτιμία με το δολάριο. Τώρα η Αργεντινή βρίσκεται σε μια άλλη μάχη με τους διεθνείς οικονομικούς τοκογλύφους. Αλλά παραμένουν γεροί και σταθεροί και η οικονομία τους όχι μόνο έχει αναρρώσει, αλλά έχει εκτοξευθεί με υψηλή απασχόληση και μεγάλες αυξήσεις στον εθνικό πλούτο και στα μέσα εισοδήματα την τελευταία δεκαετία, ενώ είχαν απορρίψει τις διαταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό είναι ο δρόμος για την Ελλάδα να ακολουθήσει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Ισημερινό. Αυτές οι χώρες είπαν όχι και τα κατάφεραν. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την κρίση παρακαλώντας τους δανειστές.
Συνεχίζοντας την συζήτησή μας για την Αργεντινή, έχετε κάνει εκτενή έρευνα για την δραστηριότητα των hedge fund και πώς έχουν στοχοποιήσει χώρες όπως την Ελλάδα ή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Ένα άτομο συγκεκριμένα, ο Paul Singer, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών σας και συνδέεται τόσο με την Ελλάδα όσο με την Αργεντινή. Ποιος είναι ο Paul Singer και ποια είναι η σχέση του με την Ελλάδα και την Αργεντινή?
Αν διαβάσετε το βιβλίο μου, Vultures Picnic, που θα κυκλοφορήσει σύντομα στα ελληνικά, αυτά τα λεγόμενα funds των κορακιών, που είναι μια ονομασία που οι ίδιοι έδωσαν στον εαυτό τους, εξαγοράζοντας τα χρέη κρατών που αντιμετωπίζουν μια οικονομική χρήση, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, αγοράζουν αυτά τα χρέη με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με την αρχική τους αξία, και ενώ πρώτα οι περισσότεροι δανειστές έχουν έρθει σε συμφωνία με τη χώρα, είναι οι τελευταίοι εναπομείναντες που απαιτούν, όπως έγινε με την περίπτωση της Ελλάδας, την πληρωμή όλης της αξίας του αρχικού ομολόγου. Αυτό γίνεται ενώ οι περισσότεροι δανειστές ήδη έχουν αποδεχθεί κούρεμα στις αξίες των ομολόγων και μείωση των επιτοκίων. Με τα ελληνικά ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους, ο Σίγνερ και οι συνεργάτες του όχι μόνο δεν δέχτηκαν κούρεμα, αλλά απέσπασαν κέρδος ύψους 200-300%. Η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε ειδικούς όρους για αυτούς και τους πλήρωσε παραπάνω λεφτά. Αυτό που κάνουν τα κοράκια είναι να κρατούν τη χώρα σου σε καθεστώς ομοιρίας. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο στην Αργεντινή. Αλλά εκεί η πρόεδρος Χριστίνα Φερνάντες Ντε Κίρχνερ δήλωσε ότι δεν πληρώνει λίτρα, δεν πληρώνει τα κοράκια. Και έτσι η Αργεντινή πολύ απλά αρνείται να πληρώσει αυτούς τους δανειστές. Αρνείται να πληρώσει λίτρα. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αντισταθεί σε κοράκια όπως τον Πολ Σίγνερ. Ενώ οι δραστηριότητες τους έχουν απαγορευτεί δια νόμου σε πολλές χώρες. Όπως για παράδειγμα στις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, την Αγγλία, τον Καναδά και αλλού. Αυτοί είναι απατεώνες. Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές τους έχουν απαγορευτεί σε πολλές χώρες και θεωρούνται εγκληματικές ή μη εγκληματικές. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που δίνουν διαταγές στους υπουργούς οικονομικών σας.
Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για τον Πολ Σίγνερ, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπως αυτές του Περού και του Κονγκό, όπου ο Σίγνερ ουσιαστικά εκβίασε τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών.
Πολύ σωστά, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ από το Κονγκό για το BBC. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου gregpalace.com. Ουσιαστικά, ο Πολ Σίγνερ άρπαξε τα λεφτά που είχαν δεσμευθεί για την καταπολέμηση μιας επιδημίας χολέρας στο Κονγκό. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Άλλοι δανειστές, όπως οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ ή της Ευρώπης, διαθέτουν λεφτά για την μερική διάσωση χωρών που αντιμετωπίζουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Και όταν οι φορολογούμενοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης διέθεσαν λεφτά για αυτό το σκοπό, ο Σίγνερ, αυτό το κοράκι και η παρέα του, που αποκαλούσαν μέχρι πρόσφατα τον εαυτό τους κοράκια, ναι, ήταν υπερήφανοι γι' αυτό, εισβάλλουν και λένε τώρα που έχετε πάρει λεφτά από την Ευρώπη και την Αμερική, θα πάρουμε τους φυσικούς σας πόρους. Και έχουν κατασχέσει πετρέλαιο, έχουν κατασχέσει μεταλλικούς πόρους, είναι ουσιαστικά πειρατές. Και μάλιστα έχουν κατασχέσει ακόμα και ένα παλιό πειρατικό πλοίο που άνοιγε στο ναυτικό της Αργεντινής, αλλά η Αργεντινή κατάφερε να το πάρει πίσω.
Για τους ακροατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη αυτό το καιρό στην Αργεντινή, με την απόφαση Αμερικανικού Δικαστηρίου που οδήγησε σε μια φερόμενη ως νέα χρεοκοπία της χώρας, τι ακριβώς συνέβη και πώς έχει αντιδράσει η κυβέρνηση της Αργεντινής στην δικαστική αυτή απόφαση και στις συνεχείς πιέσεις και απαιτήσεις του Πολ Σίγνερ.
Well, what's happened is that Singer...
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής είπε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους δανειστές να πάνε στο διάολο. Τότε το 2000 και το 2001, όταν κυβερνούσε ο σύζυγος της σημερινής Προέδρου της χώρας. Αυτό έδωσε χρόνο στην Αργεντινή να αναρρώσει. Ως αντάλλαγμα όμως, παρά το γεγονός ότι πριν από 15 περίπου χρόνια η Αργεντινή χρεοκόπησε σκοπίμως, είπε στους δανειστές ότι θα αποπληρώσει αυτό το χρέος σε βάθος χρόνου, αλλά μόνο όταν έχει ανακτηθεί η οικονομία της χώρας. Και ουσιαστικά δόθηκαν στους δανειστές μετοχές στην οικονομία της χώρας. Όταν η οικονομία, τόσο πιο μεγάλη αποπληρωμή έπαιρναν οι δανειστές. Έτσι, η Αργεντινή στο τέλος αποπλήρωσε το ποσό των 165 εκατομμυρίων δολαρίων στις τράπεζες. Όμως βρέθηκε μετά ο Σίγνερ, που είπε ότι δεν ήθελε την ίδια συμφωνία που είχαν κάνει οι υπόλοιποι, επειδή αυτή θα το εξασφάλιζε ένα κέρδος της τάξης μόνο του 300%. Αντιθέτως, ο Σίγνερ απέτυχε κέρδος ύψους 3.000% στα ομόλογα που κατέχει και στη συνέχεια βρήκε έναν θεότρελο 84χρονο δικαστή στη Νέα Υόρκη που όχι μόνο διέταξε την Αργεντινή να αποπληρώσει το Σίγνερ, αλλά ταυτοχρόνως διέταξε την Αργεντινή στην στάση πληρωμών προς τους υπόλοιπους δανειστές της. Δηλαδή σε τράπεζες όπως τη Citibank, τη UBS, τη Bank of New York, ακόμη και τον George Soros που είχε αποδεχτεί τους όρους της Αργεντινής. Κυριολεκτικά ένας δικαστής διέταξε την Αργεντινή να σταματήσει να πληρώνει τους δανειστές της. Και έτσι στα χαρτιά η Αργεντινή βρέθηκε σε θέση χρεοκοπίας. Και όμως παρόλα αυτά η Αργεντινή δήλωσε ότι δεν πειράζει, προτιμούσε να χρεοκοπήσει παρά να αποπληρώσει τα κοράκια. Προτιμούσε να χρεοκοπήσει παρά να αφήσει τον πληθυσμό της να πεινάσει και να επιτρέψει στους πειρατές να ελαττούν τη χώρα τους. Και πρέπει εδώ να σημειώσω ότι άλλος ένας τρόπος που αποκαταστάθηκε η οικονομία της χώρας ήταν επειδή κατήργησε την ισοτομία του νομίσματός της με το δολάριο. Όπως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεσμευμένη με το γερμανικό νόμισμα. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα φαίνεται πως έχουν συνηθίσει πλέον το ευρώ και πιστεύουν ότι θα έρθει η ολική καταστροφή αν το εγκαταλείψουν. Αυτό είναι τρελό. Ήδη έχει έρθει η καταστροφή. Δεν μπορείτε να πέσετε ακόμα περισσότερο. Αν είχατε το δικό σας νόμισμα, εάν φεύγατε από τις χειροπέδες του γερμανικού νομίσματος, θα μπορούσατε στη συνέχεια να ανακτήσετε την οικονομία σας. Και τότε θα μπορούσατε να δηλώσετε ότι θα αποπληρώνατε τους δανειστές σας, αλλά με το δικό σας νόμισμα. Εάν η δραχμή ήταν αρκετά καλή για τον Πλάτωνα, είναι αρκετά καλή για εσάς σήμερα.
The return of the drachma was good enough for Plato, I'm sure it's good enough for you today.
Μιλάμε με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio. Greg, έχουμε δει το τελευταίο διάστημα την επανεκλογή της Προέδρου Ρούσεφ στη Βραζιλία και του Προέδρου Μοράδες στη Βολιβία. Βλέπουμε την υψηλή δημοτικότητα των κυβερνήσεων σε χώρες όπως τη Βενεζουέλα και την Αργεντινή και τα υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης αυτών των χωρών. Ποιες οικονομικές πολιτικές έχουν εφαρμόσει αυτές οι χώρες που τους επέτρεψε να ξεφύγουν από τα δεσμά του Δουνουτού?
Well, for example, in Brazil...
Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος Λούλα, ο οποίος προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, απείλησε με χρεοκοπία, αρνήθηκε τις απαιτήσεις του Δουνουτού, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει τις κρατικές τράπεζες, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει την κρατική εταιρεία πετρελαίου, αρνήθηκε να ιδιωτικοποιήσει τις κρατικές εταιρείες ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και ως αποτέλεσμα η Βραζιλία διατήρησε την ιδιοκτησία των φυσικών πόρων της. Και όταν αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, η κρατική εταιρεία πετρελαίου βρέθηκε κερδισμένη. Το άλλο πράγμα που έκανε ο Λούλα ήταν να κάνει το αντίθετο από αυτά που το απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητούσε περαιτέρω λιτότητα και επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Bolsa Social, που προσφέρει ένα βασικό μισθό σε όλους τους πολίτες. Αυτή η πολιτική έφερε το τέλος της πείνας και της εξαθλίωσης στη Βραζιλία. Αυτό το χρήμα πήγε στα φτωχότερα στρώματα της χώρας, οι οποίοι το ξόδεψαν και αυτό συμβάλλει σημαντικά στη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Βραζιλία αναπτυσσόταν με ποσοστό 7, 8 και 9% ετησίως, ενώ τώρα μπορεί να έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά αυτό είναι εξαιτίας της γενικότερης παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, όπου οι οικονομίες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, που είναι δύο από τις μεγαλύτερους εμπόρους εταίρους της Βραζιλίας, έχουν πέσει. Αυτό φυσικά έχει επίδραση αρνητικά και στη Βραζιλία. Όμως εξαιτίας των οικονομικών πολιτικών, πρόσφατα επανεξελέχθη η πρόεδρος Τίλμα Ρούσεφ, η οποία επίσης προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, και μάλιστα πιστεύω ότι άλλος ένας λόγος που έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Βραζιλίας είναι το πισωγύρισμα της Ρούσεφ σε πολλές οικονομικές πολιτικές, εφαρμόζοντας εκ νέου πολιτικές που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως τη μείωση, ας πούμε, για παράδειγμα, των συντάξεων. Αυτό είναι καταστροφικό για την οικονομία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μια ομάδα δηλητηριαστών. Αναγκάζουν τις οικονομίες να υπογράψουν σύμφωνα αυτοκτονίας. Όλες οι χώρες που έχουν ακολουθήσει τις διαταγές του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν δουλειάξει. Ενώ οι χώρες που έχουν εφαρμόσει τις αντίθετες πολιτικές ευημερούν. Σε ποιο σημείο πρέπει να φτάσετε για να καταλάβετε ότι η αφέμαξη σκοτώνει τον ασθενή? Είναι ξεκάθαρο πλέον. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες πολίτες για να φέρουν αυτή την αλλαγή, και πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που μπορούν να το κατορθώσουν αυτό?
Δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι καλύτεροι πολιτικοί σας. Μπορώ όμως να σας πω τι πρέπει να κάνουν. Πρώτα πρέπει να εγκαταλείψετε αυτόν τον φόβο που έχετε για το τι θα συμβεί αν αποχωρήσει από το ευρώ η Ελλάδα. Το ευρώ έχει δηλητηριάσει την Ελλάδα. Θεέ μου, πόσο ακόμα πρέπει να τιμωρηθείτε μόνο και μόνο για να παραμείνετε στο νόμισμα της Γερμανίας? Είναι τρελό. Έχοντας πείρα σαν οικονομολόγος, και μάλιστα γνώριζα και τον Ρόμπερτ Μάντελ, ο άνθρωπος που δημιούργησε το ευρώ, ήταν ένας ακροδεξιός, θατσερικός, ήταν σύμβουλος του Ρίγκαν, ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη θεωρία ή μάλλον την φαντασία της λεγόμενης οικονομίας προσφοράς, που ισχυρίζεται ότι αν μειώσει τους φόρους στους πλούσιους θα αναπτυχθεί η οικονομία. Όλα αυτά έχουν αποδειχθεί ότι ήταν αενοησίες. Το ευρώ είναι ένας ζουλομανδίας που αναγκάζει τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν τον έλεγχο στην δημοσιονομική τους πολιτική, στα επιτόκια τους, των χρηματικών αποθεμάτων τους, στις συναλλαγματικές ιστορίες τους. Ήταν εντελώς τρελό η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον έλεγχο της οικονομικής μοίρας της. Η αποχώρηση από το ευρώ δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να έχετε εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη ή ότι δεν θα έχετε τουρισμό. Τώρα είστε και λίγο τυχεροί στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να αυτοκαταστραφεί με τον βλακώδη θρησκόληπτο πρόεδρο που έχουν. Όμως επειδή η Τουρκία δεν ήταν στο ευρώ τόσα χρόνια, αναπτυσσόταν αραγδαίως και σας έκλεβε τον τουρισμό. Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να εγκαταλείψετε τη φαντασίωση ότι το ευρώ σας προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το ξεχάσετε. Όσο είσαστε δεσμευμένοι με το ευρώ, δεν έχετε καμία πιθανότητα πλήρης ανάκτησης.
Είμαστε στον αέρα με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio. Greg, πριν από λίγες μέρες αποκάλυψες ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ για την διαγραφή 3,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Greg, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι η διαφθορά, η οικονομική κακομεταχείριση, η πολιτική απάτη και η χειραγώγηση των εκλογών συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον δεγόμενο πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Η δική σας έρευνα τι λέει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δημοκρατικοί θεσμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση?
Unfortunately, in America, there is a commitment.
Δυστυχώς στην Αμερική υπάρχουν προσπάθειες, ιδίως από τους Ρεπουμπλικάνους, να αφαιρέσουν το δικαίωμα ψήφου από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ιδίως σε πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους και ιδίως στις νότιες πολιτείες. Και ανάμεσα στα 3,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κατά κύριο λόγο Αφροαμερικανοί και πολίτες λατινικής και ασιατικής καταγωγής. 60 χρόνια μετά το κίνημα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα των μειονοτήτων, ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να προσφέρουν στους Αφροαμερικανούς το δικαίωμα να ψηφίσουν και πάντα να επιβάλλονται περιορισμοί και εμπόδια. Στο καινούριο ρεπορτάζ μου βρίσκω ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια άτομα που κατηγορούνται ότι ψηφίζουν σε διαφορετικές πολιτείες παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα κινδυνεύουν με αφαίρεση του εκλογικού τους δικαιώματος, άνθρωποι που είναι κυρίως μειονότητες και που συνήθως ψηφίζουν για το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι ένας τρόπος το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να κλέψει τις εκλογές για τη γερουσία που διεξάγονται σε λίγες μέρες και τις προεδρικές εκλογές που ακολουθούν σε 2 χρόνια. Υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας λόγος γι' αυτό είναι επειδή δεν επιτρέπεται σε πολλούς ανθρώπους να ψηφίσουν. We have very low turnout in America for
votes because so many people are blocked from voting. Πριν από λίγες μέρες, η Ελλάδα γιόρατασε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την ημέρα που το 1940 η Ελλάδα είπε όχι στις δυνάμεις του άξονα να περάσουν ανενόχλητοι από την Ελλάδα και να καταβάλουν στρατηγικά σημεία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια όμως η λέξη όχι φέρεται να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τους Έλληνες πολιτικούς, ενώ φαίνεται ότι επικρατεί φόβος και αδράνεια στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες εν όψη αυτής της σημαντικής ημέρας?
Αυτή η επέτειο συμβολίζει τον αγώνα αντίσταση των Ελλήνων. Αυτός ο αγώνας αντίστασης πρέπει να συνεχιστεί σήμερα, λέγοντας όχι στο ευρώ και στο τρελό και καταστρεπτικό πρόγραμμα λιτότητας της Τρόικας. Θα πρέπει να απαλλαχτείτε από την εξάρτησή σας στην εθελοντική καταστροφή σας και να αποδεχτείτε τον δύσκολο δρόμο της αντίστασης. Και πιστέψτε με, όπως είδαμε στις περιπτώσεις της Βραζιλίας και της Αργεντινής, ο δρόμος είναι δύσκολος. Αυτές οι χώρες πέρασαν 2 δύσκολα χρόνια μετά από το όχι που είπαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις τράπεζες. Θα υπάρξουν δύσκολοι καιροί. Αλλά μετά από αυτό, η οικονομία σας θα ανακτηθεί, θα έχετε το δικό σας νόμισμα και θα έχετε ακόμα και τα σπίτια σας. Κάτι που έπρεπε να κάνει η Αργεντινή, για παράδειγμα, ήταν η επανεθνικοποίηση του δικτύου ίδρυυσης του Buenos Aires που είχε πουληθεί στην Enron και την εταιρεία πετρελαίου που είχε πουληθεί στους Ισπανούς. Η κυβέρνηση της Αργεντινής επανεθνικοποίησε αυτές τις εταιρείες και τις επέστρεψε σε δημόσια χέρια. Θα είναι δύσκολος δρόμος, αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν μετανιώσει που είπαν όχι στους Γερμανούς παρά τις δυσκολίες που βιώσαν.
Γκρέγ, με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η φθινοπορεινή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης της εκπομπής μας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ακροατές μας που προσφέρουν την δική τους βοήθεια στην εκπομπή μας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το πρόσφατο αποκαλυπτικό σας DVD Vultures and Vote Rustlers σαν δώρο ως αντάλλαγμα για την προσφορά τους. Τι θα δουν οι ακροατές μας σε αυτό το DVD και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πρέπει να μας στηρίξουν οι ακροατές?
Εάν δεν στηρίζετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή, θα μείνετε με τις ειδήσεις και τις ανοησίες που σας προσφέρουν οι άλλοι. Θα μείνετε με τα παραμύθια που σας πουλάνε οι οικονομικοί κατακτητές της Ελλάδας. Αυτός είναι ο δικός σας σταθμός. Μπορείτε να μην έχετε πολλά στην τσέπη σας, αλλά αν δεν έχετε τη δική σας φωνή, μια φωνή που δεν βρίσκεται υπό την ομοίρια των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, αυτή είναι η ευκαιρία σας να βρείτε τη φωνή σας. Στο DVD προσφέρουμε πραγματική, πατροπαράδοτη αποκαλυπτική δημοσιογραφία, όπου εγώ ερευνώ τα οικονομικά κοράκια. Πηγαίνω στο Κονγκό, παρουσιάζω την πραγματική ιστορία της Λιβερίας, που βρίσκεται στην επικαιρότητα σήμερα λόγω του ιού έμπολα. Και παρουσιάζω επίσης την πραγματική ιστορία για το πώς τα κοράκια έχουν φάει την Ελλάδα ζωντανή και πώς έχουν πάρει ακόμα περισσότερα λεφτά από τα δημόσια ταμεία των ΗΠΑ σε μια επίθεση στην αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας και στην πόλη του Ντιτρόιτ. Αυτά τα κοράκια δεν επιτίθενται μόνο εναντίον χωρών όπως την Ελλάδα, στοχοποιούν ακόμα και τις ΗΠΑ και παρουσιάζουμε αυτή την ιστορία στο DVD. They're attacking the United States
itself, and that's a story that you will get in the DVD. Λοιπόν, Greg, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Dialogos Radio και σας ευχαριστώ επίσης για την στήριξή σας προς την εκπομπή μας.
You're very welcome.
Η ευχαρίστηση ήταν δική μου. Καλή συνέχεια.
Η Για 4 χρόνια το Dialogos Radio προσφέρει στον απανταχού ελληνισμό εκπομπές ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού μη εμπορικού χαρακτήρα που παρουσιάζουν το καλό ελληνικό τραγούδι, τον πολιτισμό μας αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και ξένης επικαιρότητας. Τώρα χρειαζόμαστε τη δική σας συμβολή για να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις εκπομπές που αγαπάτε. Συμβάλλετε σήμερα στην καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του Dialogos Radio και βοηθήστε την εκπομπή μας να παραμείνει ζωντανή. Και ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά σας προσφέρουμε μια σειρά σπουδαίων δώρων όπως DVD, μουσική και βιβλία, ως ένδειξη της δικής μας αγάπης και εκτίμησης προς εσάς. Για τη δική σας συμβολή, πείτε σήμερα στο dialogosmedia.org. Στηρίξτε μια ανεξάρτητη ελληνική φωνή, στηρίξτε το Dialogos Radio. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με τον παγκόσμιας φήμης δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast. Το podcast της συνέντευξής μας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε τα αρχεία της εκπομπής μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle, αλλά και για τον υπολογιστή Google Chrome, καθώς επίσης και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Ακολουθεί τώρα λίγη μουσική εδώ στο Διάλογος Radio και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε το σχόλιο της εβδομάδας.
Σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως στέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φίλο. Η πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα. Βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας φόβωσε μας. Ένα φιλί. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί. Ένα φιλί, μόνο ένα φιλί.
πάλι. Θέλω ένα φιλί.
Ένα φιλί.
Μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή. Μα στα χείλη σου μοιάζει με δάλι. Θέλω ένα φιλί.
Το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Κώστα Μακεδόνα με το τραγούδι «Πάρε με» και πριν από αυτό την Χάρης Αδεξίου με το τραγούδι «Ένα φιλί». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάδρος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των stress test των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Ιδρυμάτων και αν παρακολουθούσατε αυτή την είδηση μέσω των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδας ή των μεγάλων εφημερίδων, πιθανότατα θα είχατε την εντύπωση ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Ελλάδας πέρασαν τα stress test και βρίσκονται σε υγιή οικονομική κατάσταση. Τα ρεπορτάζ για το θέμα αυτό που παρουσιάστηκαν από τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια και στην φερόμενη ως δημόσια τηλεόραση Merit παπαγάδιζαν την κυβερνητική προπαγάνδα ότι οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test και ότι βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι τρεις από τις τέσσερις τράπεζες, καθώς και τρεις κυπριακές τράπεζες, δεν πέρασαν τα stress test και βρέθηκαν ανάμεσα στις 23 ευρωπαϊκές τράπεζες που απέτυχαν. Οι τρεις ελληνικές τράπεζες είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιός. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε κάποιος στην Ελλάδα να τα μάθει αυτά όμως ήταν μέσω των μικρότερων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ή από κάποια ξένα ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, ενώ τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας αλλίωσαν αυτή την είδηση. Αυτό δεν είναι το πρώτο ή το μοναδικό παράδειγμα φιδοκυβερνητικής προπαγάνδας και λογοκρισίας στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ούτε είναι το πρώτο ή το μοναδικό παράδειγμα κυβερνητικών ψεμάτων, μια κυβέρνηση που για άλλη μια φορά πανηγύριζε το λεγόμενο οικονομικό success story της χώρας, ένα success story που έχει δει το ποσοστό φτώχειας να αυξάνεται κατά 98%, τους μέσους μισθούς να μειώνονται κατά σχεδόν 40%, τις συντάξεις να μειώνονται κατά 45%, την ανεργία να αυξάνεται κατά 190%, το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 25%, το δημόσιο χρέος της χώρας να αυξάνεται κατά 35%, μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 30% και περισσότερο από 5.000 αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια. Αν λοιπόν ορίζεται το success story ως η πλήρη ισοπαίδωση μιας οικονομίας, τότε σίγουρα η Ελλάδα όντως αποτελεί success story. Όσο για τις τράπεζες, αυτά είναι τα ίδια τραπεζικά ιδρύματα που δεν πέρασαν τα stress test, αλλά που είχαν εισπράξει περισσότερο από 212 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, μιλάμε για δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίησή τους μεταξύ του 2008 και το 2013. Σαν να μην έφτανε αυτό, αυτές οι τράπεζες έλαβαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε φοροελαφρύνσεις μέσα στο ίδιο διάστημα. Αυτές είναι φερόμενες ως υπεύθυνες και σοβαρές τράπεζες, που όμως δεν δανείζουν πλέον σε μικρές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες και που έχουν συμβάλει στις κατασχέσεις ακινήτων 687.427 ελληνικών νοικοκυριών στους πρώτους 9 μήνες του 2014. Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες, ο πρόεδρος της Alpha Bank είχε κάνει δηλώσεις κατά της απόσυρσης της πρότασης για χρέωση 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Στην σημερινή συνέντευξη που μεταδώσαμε, ο Greg Palast μίλησε για τα κοράκια που επιτίθονται στις οικονομίες διάφορων χωρών. Είναι ολοφάνερο όμως ότι εκτός από τα διεθνή κοράκια, τα hedge funds, τις τράπεζες, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι ο εχθρός στην Ελλάδα βρίσκεται και εντός των συνόρων. Και ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει πληρώσει με αίμα για να διατηρηθούν στη ζωή αυτοί οι εχθροί, επειδή όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, μας λένε ότι αυτές οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να πέσουν. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που ευελπιστούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το φερόμενο ως αριστερό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, θα οδηγήσει την Ελλάδα έξω από την οικονομική αδιέξοδο στην οποία βρίσκεται η χώρα, εφαρμόζοντας πολιτικές που θα βοηθήσουν εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν αδικηθεί από τις πολιτικές λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Και όμως, στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος απέρριψε προτάσεις για την επανεθνικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, για την ανάκληση των ιδιωτικοποιήσεων και την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, για την επανεθνικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και την εφαρμογή ενός νέου προοδευτικού φορολογικού κώδικα που θα ευνοούσε τα φτωχότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Επαναλαμβάνω ότι ο τόσο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε αυτές τις προτάσεις, ενώ στις οικονομικές του προτάσεις προτείνουν την παραμονή στην Ευρωζώνη και απορρίπτουν την μονομερή καταγγελία του χρέους. Με κάθε αγάπη και σεβασμό στον κύριο Κατρούγκαλο και στην κυρία Αντωνοπούλου που μίλησαν πρόσφατα στην εκπομπή μας και που μας τίμησαν με την παρουσία τους, πρέπει να είναι πλέον ξεκάθαρο από τις επίσημες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Greg Palast, ότι δεν υπάρχει περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης με τους τραπεζίτες, τους στοκογλύφους και τα κοράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση οικονομικής ανάρρωσης όταν το νόμισμά σου, τα επιτόκια σου, οι συναλλαγματικές σου ισοτιμίες και όλη η οικονομική σου πολιτική ελέγχεται από τη Γερμανία και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση ανάρρωσης όταν το φερόμενο ως ριζοσπαστικό κόμμα της αντιπολίτευσης θέλει να παραμείνει στις χειροπέδες στις οποίες βρίσκεται τα τελευταία 5 χρόνια η χώρα. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι άλλο πρέπει να συμβεί και τι άλλο πρέπει να βιώσει η Ελλάδα για να καταλάβει ο κόσμος ότι η μόνη πραγματική αδιέξοδος από την κρίση είναι λέγοντας την ίδια λέξη που οι Έλληνες είχαν το κουράγιο να πούν πριν από 74 χρόνια. Όχι.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio, ακολουθεί ένα ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς με μουσική που βασίζεται στην ποίηση του μεγάλου Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Ελίτης, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 ως Οδυσσέας Αδεπουδέλης και που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας το 1979, σύγραψε εκατοντάδες ποίηματα που άγγιξαν τις καρδιές και τις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ τα ποίηματα του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Πολλά από τα ποίηματά του έχουν επίσης μελοποιηθεί σε συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων καλλιτεχνών και μουσικών. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά τα τραγούδια τώρα στο ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Dialogos Radio.
Δικαιοσύνη συγεννοείται και μυρσύνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη.
τους καλό το με φοβέρες και με μαθά.
Greek Media News, η ολοκαίνουργια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Δύο διαχρονικά τραγούδια εδώ στο Διάλογος Radio, στο ειδικό μας αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει με τραγούδια που έχουν βασιστεί στην ποίηση του Οδυσσέα Δίτη. Ακούσαμε την Μαρία Φαραντούρη μόλις τώρα με το τραγούδι του Μικρού Βοριά και ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και το τραγούδι της Δικαιοσύνης ή Εννοητέ. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 15 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδίκτυα. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της, αλλά θα επανέλθουμε σε μία εβδομάδα με μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα παρουσιάσει το γνωστό ελληνικό μουσικό συγκρότημα Imam by D, τη μουσική τους, το νέο δίσκο τους και όλα τα νέα του συγκροτήματος μετά από την πρόσφατη περιοδία τους στην Αμερική και στην Ευρώπη. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, επίσης βασιζόμενο σε ποίηση του Οδυσσέα Δίτη, της Αγάπης Αίματα, σε ζωντανή εκτέλεση της Φωτεινής Δάρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Της αγάπης αίματα.